Jeg er lige lidt nysgerrig på, hvor mange herinde har på et tidspunkt i deres liv været på førstehjælpskursus. Det er ikke fordi, vi har en akut situation, men det er det mange af jer, der har. Godt, vi havde besøg af sådan en faldgreder, der skulle holde et førstehjælpskursus her i kirken for et par år siden. For os, der sådan er ansat i kirken, fordi vi havde fået sat en hjertestarter op på parkeringspladsen. Her udenfor, så ved jeg også det. Så en del af den pakke, det er så, at vi skulle på det her kursus og lære noget førstehjælp. Vi skulle lære, hvordan man giver hjertemassage og kunstigt åndedræt. Og de af jer, der har været sted, I kan måske huske 30 tryk, 2 pust, 30 tryk, 2 pust, 30 tryk, 2 pust, fortsæt indtil hjælpen kommer. Okay? Og det legede vi lidt med, og vi trykkede og pustede på de der dukker, som man også fik. Så sagde han, og det er måske det, jeg husker tydeligst fra kurset der. Han sagde, det eneste helt forkerte, vi kunne gøre, hvis vi lige pludselig stod i den situation, at vi stod over for et menneske eller foran et menneske, der havde fået hjertestop, det var at gøre ingenting. Og han fortalte meget sådan malende om, hvordan det godt sådan kan knage og knase, når man trykker i en brystkasse for at give hjertemassage. Ja, det er sådan lidt øv. Men han sagde, at det gør ingenting. Det er langt bedre at brække nogle ribben på folk, end at de dør af et hjertestop. Han sagde, for eksempel, det kan være, at man giver hjertemassage i en helt forkert rytme, eller man blæser for meget eller for lidt ind igennem næsen og munden. Men alt er utrolig meget bedre end ingenting. For sekunder, minutter, selv den mindste smule ilt, der på en eller anden måde kan trykkes eller blæses rundt i kroppens system, er altafgørende, hvis man skal reddes ved et hjertestop. Og så fortalte han, vores faldgreder her, at han indimellem kommer med ambulancen ud til et sted, hvor der har været et hjertestop, og så kan han opleve, at dem, der står og har ringet efter ham, sådan står i sådan en halvcirkel rundt om personen, der har fået hjertestop, og vifter sådan afværgende med hænderne og siger, bare rolig, vi har ikke gjort noget. Og så ved han, at den er gal. For det var det sådan set det eneste, de ikke skulle have gjort. Det var ikke noget. Og så ved han, at hvis ingen har forsøgt at trykke på det der hjerte, hvis ingen har forsøgt at blæse i de der lunger, så er det meget svære odds, han står med, hvis han skal forsøge genoplivning i den her situation. Jeg gætter på, at vi alle sammen godt kan, ingen af os ved vel rigtig lige, hvordan vi vil reagere med panik og frygt i sådan en situation, hvis I lige pludselig står der. Men det, jeg i hvert fald tog med mig fra det der kursus, det var, selvom jeg ikke lige kan huske 32 og ikke kan huske, om jeg skal blæse i munden eller næsen, eller om hjertet sidder her eller der, eller så tog jeg det med mig. Gør noget. Gør noget. Prøv noget. Og jeg kom til at tænke på det her førstehjælpskursus, da jeg forberedte mig til i dag og gik og gumlede lidt på den her lignelse, som Jesus han har fortalt os om de betroede talenter. Som jo er en historie, som handler om frygten for at begå fejl og tage fejl. Tre forskellige tjenere har fået et forskelligt beløb, en bestemt sum penge, betroet af deres herre for en periode. Og da herren der så kommer tilbage, så har de to tjenere brugt de penge, de har fået betroet, og tjent flere penge. Og de har turet noget, de har forsøgt noget, men den tredje tjener turer ikke investere den sum, der var blevet ham betroet. Han var bange. Han var bange for at gøre noget forkert. Det kan være, at han også var bange for at blive til grin. Han var bange for at blive holdt ansvarlig. Bange for at blive draget til ansvar. Han var ikke tryg i relationen med sin herre, og han gravede pengene ned i jorden. Han gjorde ikke noget med dem. Han var en af dem der stod og viftede afværgende med hænderne og sagde, bare rolig, jeg har ikke gjort noget. Og han sagde og siger, at det var sådan set det eneste, du ikke skulle. Jeg synes, det er sådan et stærkt billede på livet, som møder os i den her lignelse, og dets skarpe krav til os på en eller anden måde. Vi skal gøre noget, vi skal ture noget, vi skal sætte noget på spil, vi skal ikke gemme os væk i forsøget på at undgå at fejle. Vi skal ture elske, ture håbe, ture tro, ture handle, ture række hånden frem til et andet menneske, ture sætte børn i verden, ture satse på at vælge en uddannelse, ture reagere på en længsel, en drøm, ture række ud efter kærligheden, ture gøre noget godt, ture kysse den, vi elsker, ture brække et ribben på nogen. Nogen har kaldt generationen af børn og unge i dag for generation bange. Fordi de mange af dem er bange for at vælge det forkerte studie, bange for at sætte børn i verden, bange for at skille sig ud, bange for at ikke skille sig ud, bange for at passe ind, for ikke at passe ind, bange for at jorden går under, bange for at de selv går under, bange for ikke at være gode nok. Bange for alt muligt, og måske har vi alle sammen sådan lidt en generation bange i os, tænker jeg. Som tjeneren i lignelsen her, så kan vi nemlig også godt leve med en hård herre, og måske er det oftest os selv, der er den hårdeste herre. Vi kan dømme os selv utrolig hårdt. Vi kan leve med en grundlæggende utryghed i livet. Og så er det svært at ture sætte sig selv i en sårbar situation, hvor vi kan tage fejl, hvor vi kan mislykkes. Evangeliet lyder til os i dag, at vi ikke er vores egne herrer. Vi lever heller ikke med andre mennesker som herrer. Jesus er herren. Ham hører vi til, og det er ikke ham, der er en hård herre. Han er ikke en Gud, der venter på at kunne straffe os for vores mindste fejltrin. Han er en Gud, hos hvem vi må vide os elsket og favnet og rummet. Også sat fri til at ture, til at leve, begå fejl. Nogle gange masser af dem, nogle gange alvorlige. Vores fejl og mangler og synder er ikke noget problem for Jesus. Han er kommet for at tilgive og genoprette og hele og sende os ud i livet. Vores største problem, det er som regel vores manglende tro på tilgivelsen. Vores manglende tro på, at Gud vil møde os med kærlighed. Og så lyder det til os i dag, og måske er det både frigørende, frisættende, men måske er det også udfordrende, måske endda ligefrem provokerende, at kristentroen siger til os, at vi ikke tilhører os selv. At det, vi har fået givet som mennesker, i virkeligheden tilhører vores medmennesker. At vores gode gerninger, hvis man skal bruge det udtryk, i virkeligheden ikke tilhører os selv, men vores næste. Ligesom man kan sige frugterne på et træ, når træet har givet slip på frugterne, så tilhører frugterne jo ikke træet længere, men verden. Og det er faktisk den fordring, det er et imperativ, det er en udfordring, der møder os i kristentroen, at vi ikke lever for vores egen skyld, men for vores næstes skyld. Og det er måske Guds store dristighed, vi har at gøre med her, at han lægger så meget i vores hænder. Sagen er, at vi så ofte kommer til at svigte med vores medmennesker, når vi ikke kaster os ind i livet og gør noget med det, som vi har fået givet. Og så kan det være, at man sidder og tænker, jeg har nok ikke fået noget givet. Og til os, der kan finde på at tænke sådan, så lyder det i dag, at vi har alle sammen fået noget givet. Ingen af os skal sige, jeg er sådan en, der ikke fik noget. Det kan være, at nogen af os har fået 5, og nogen har fået 2, og nogen af os har fået 1 talent. Men det afgørende er, at vi alle har fået livet givet, og vi skal give det videre. Calvin, som levede i 1500-tallet sammen med, ikke sammen med, jeg tror faktisk ikke, de brød sig om hinanden, hvis de havde mødtes, men samtidig med Luther. Og Calvin blev den reformerede kirkes store reformator. Han sagde noget i retning af, at et hvert menneske, du møder i dit liv, er et spørgsmål fra Gud. Det synes jeg er meget godt sagt. At et hvert menneske, du møder, er et spørgsmål fra Gud. Hvert møde har potentiale til at blive en hellig vision. Hvad vil det her øjeblik med mig? Hvert menneske, vi møder, er i virkeligheden et spørgsmål fra Gud. Og så bliver det lige pludselig lidt mere krævende at sidde og kigge os rundt her på hinanden. Hvert menneske, vi møder, er et spørgsmål fra Gud. Hvad vil det her øjeblik af mig? I de her uger, så har vores nye konges valgsprog eller kongeord fået meget opmærksomhed. Det der med forbundne, forpligtet på kongeriget Danmark, for kongeriget Danmark. Og det fik mig til at tænke på et andet valgsprog, som er formuleret af den tidligere venstrepolitiker og statsminister Poul Hartling. Hans valgsprog hænger på Frederiksborg Slot. Han var statsminister et par år i 1970'erne. Og de fleste af os har sikkert ikke sådan lige ham på nethinden. Men han fik på et tidspunkt Storkorset af Dannebrog. Og det er altså en kæmpe ære at få det. Og når man får tildelt Storkorset af Dannebrog, så får man lov til at designe sit eget våbenskjold. Er det ikke fedt? Så må man lave sådan sit eget våbenskjold, og så skal det så hænge der på Frederiksborg Slot. Og når man får lov til at lave sit eget våbenskjold, så skal man også lave et valgsprog. Så nu kommer vi til pointen med, at jeg begynder at fortælle om Poul Hartling og venstrepolitiker i 70'erne. Han havde valgt et valgsprog, som lyder non nostri sumus. Selvfølgelig er det på latin, og det gør det bare endnu federe. Det betyder oversat noget i retning af, vi er ikke vores egne. Vi tilhører ikke os selv. Og han skriver, Poul Hartling, i sine erindringer, at det her valgsprog er formuleret ind i en tid, hvor der breder sig sådan en uforpligtende individualisme, hvor enhver bare lever for sig selv og for sit eget velbefindendes skyld. Og det blev ham et omdrejningspunkt, at vi ikke er vores egne herrer. Vi tilhører Gud, og vi tilhører vores medmennesker. Det synes jeg også er et smukt valgsprog. Både at læse, men også når det bliver levet ud i levet liv. For er det ikke de største og smukkeste og dybeste, gladeste øjeblikke i vores liv, når vi erfarer, at vi ikke tilhører os selv, men at vi tilhører hinanden? Når vi er gået i gang med at prøve at svare på det spørgsmål, som vores medmenneske er blevet til for os? Og så alligevel, så bliver vi hele tiden, synes jeg, og igen og igen, viklet ind i den der selvoptagethed, som er fortvivlelsens kerne. Vi bliver viklet ind i os selv. Vi begynder at leve ud af frygt. Og vi skal lige om et øjeblik lytte til en sang, som synges af Nephew, eller den synges i dag af Hans Peter og Joachim. Den er skrevet af Nephew, og det er sådan lidt en rocket sang. Og Jeg synes på mange måder også, at det er en desperat sang. Det er sådan en slags moderne syndsbekendelse, synes jeg faktisk, det er. Det er en sang, som kunne være sunget af den sidste tjener i lignelsen her. Tjeneren, som ikke havde gjort noget med det talent, han havde fået. Jeg skulle have ragt noget, synger han. Jeg skulle have bragt noget. Jeg skulle have turet noget. Jeg skulle have, det synger han ikke, men jeg skulle have turet brække et ribben. Jeg skulle have sagt noget til dig. Og så noget med dengang vi gik i stå nord for Holstebro og ud for Oslo, og det er ikke altid helt, det er ikke altid helt indlysende, hvad det egentlig er, Simon Kvam, han skriver om i sin tekst, men det gør det bare mere spændende, synes jeg. Men jeg synes, det er sådan en slags moderne syndsbekendelse, som vi på en eller anden måde vel alle sammen kan se os i, for vi kommer alle sammen til at leve i de øjeblikke, hvor vi tænker, der skulle jeg have handlet anderledes. Der skulle jeg have turet noget, der skulle jeg have gjort noget. Og så siges det til os i dag, at Gud er ikke en hård herre. Gud han sagde, jeg er heller ikke min egen, sagde han, da han blev menneske. Han døde på korset og opstod til liv og herlighed. Jeg giver mig selv til jer, sagde Gud, og rakte os sit eget liv, fordi vi skal have liv, liv i overflod. Fordi vi skal mødes med tilgivelse og genoprettelse. Vi er ikke vores egne, kan vi sige, når vi ser på ham. Vi er hinandens, og vi er først og sidst Guds. Amen.